السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Yang kelima dari karakter seorang sunni salafi adalah luzum jamaatil muslimin. Mereka tidak akan memisahkan diri dari al-jamaah, selalu bersama jamaatul muslimin wa imamahum, dan selalu bersama al-jamaah yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW, ma ana alaihi wa ashabi. Berarti sifat kelima dari sifat ahli sunnati wal jamaah pengikut salaf adalah mengikuti jamaah atau berpegang dengan jamaah, bima'nayaiha, dengan dua maknanya. Makna pertama adalah bersama al-jamaah yang pertama, yaitu para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika ditanya siapa yang selamat dari 73 golongan, beliau menjawab yang selamat adalah al-jamaah. Ketika ditanya siapa al-jamaah, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu yang aku dan para sahabatku ada di dalamnya. Hendaklah bersama golongan pertama, jamaah pertama, yaitu Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sehingga di zaman apapun dia, di waktu kapanpun, di negara manapun, dia selalu bersama al-jamaah yang pertama. Bersama mereka dalam akidah, bersama mereka dalam ibadah, bersama mereka dalam akhlak, bersama mereka dalam pemahaman. Tidak memisahkan diri dari salafnya, tidak memisahkan diri dari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Itu makna pertama. Makna kedua, al-jamaah bermakna kaum muslimin dan penguasanya. Maka setiap negara dengan penguasa seorang muslim, maka seorang sunni salafi akan sabar bersama penguasanya, akan sabar bersama pemerintahnya yang muslim, akan sabar bersama mereka, tidak merebut kekuasaan mereka, tidak memberontak kepada mereka, tidak kemudian mengingkari dengan senjata. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Tidak lebih pengingkaran mereka dari nasihat. An-nushu lillahi wali rasulihi wali kitabihi wali a'immatil muslimin. Wali a'immatil muslimin wa'awamihim wa'ammatihim. Dan untuk imam-imam kaum muslimin dan orang umumnya. Wa'ammatihim. Allah perintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian seluruhnya dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menasihatkan untuk talzam jama'atul muslimin wa imamahum. Sebagaimana hadis Hudzaifah yang panjang yang ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ada kejelekan lagi setelah kebaikan ini? Kata Nabi, ada. Apakah setelah kejelekan itu ada kebaikan lagi? Ada. Wa fihi dakhan. Dan begini dan begitu dikhabarkan. Sampai Hudzaifah bertanya, ya Rasulullah, kalau itu terjadi, apa yang kami lakukan? Kekacauan itu terjadi, bagaimana? Apa yang kami lakukan? Kata Nabi, talzam jama'atul muslimina wa imamahum. Peganglah jamaah kaum muslimin dan penguasanya. Ini untuk tetap sabar bersama penguasa. Fa in lam yakun jama'atun wala imam. Bagaimana kalau enggak ada jamaah, enggak ada imam? Kata Nabi, ta'tazil tilkal firaq. Tinggalkan semua kelompok. Tinggalkan semua hizib hingga engkau mati dalam keadaan menggigit akar pohon. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti seorang sunni salafi mesti mereka akan sabar dengan penguasanya, wa injar, walaupun zalim, walaupun jahat, tetap dia sabar karena dia masih muslim, tidak halal darahnya, tidak mungkin bisa diperangi. Kalau dilawan, berarti lawan muslimin melawan muslimin. Pengikutnya muslimin. Tentaranya muslimin. Yang membelanya muslimin. Sebagian rakyat mendukung mereka muslimin. Yang berarti kalau terjadi peperangan, peperangan muslimin melawan muslimin. Siapa korbannya? Muslimin. Siapa yang sengsara? Muslimin. Siapa yang hilang hartanya dan nyawanya? Juga kaum muslimin. Apakah itu hikmah? Apa itu sunnah? Tidak. Bukan hikmah dan tidak diajarkan dalam sunnah. Para sahabat bertanya ketika Rasulullah menggambarkan akan datang nanti penguasa. Qulubuhum qulubu syayatin ala juthmanil insi. Akan datang penguasa yang hatinya hati-hati setan di tubuh-tubuh manusia. Saking jahatnya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, afala nunabiduhum bisayf, bolehkah kami melawan dengan pedang-pedang kami? Kata Nabi, jangan. Ma aqamu fikumus salat, jangan, selama mereka masih salat. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, maka mereka-mereka yang memberontak kepada para penguasa, mereka-mereka yang menteror, mereka-mereka para teroris itu jelas bukan salafi, bukan pengikut salaf. Walaupun dia mengaku-ngaku, walaupun dia menulis buku, saya pengikut salaf, kadzabun asyir. Dia penjahat, dia pendusta. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menasihatkan, alaikum bil jama'ah wa iyyakum wal furqah. Atas kalian untuk tetap bersama jamaah dan hati-hati kalian dari perpecahan. Fa inna syaitan ma'al wahid. Karena syaitan bersama orang yang sendirian. Wa huwa minal itsnaini ab'ad, dan dia dari orang yang berdua lebih jauh. Ikhwan ibn a'azakumullah, serigala itu akan memakan menerkam kambing yang sendirian. Innamadz-dzibu au innama ya'kulu dzibu al-ghanam al-qasiyah, kata Nabi. Nah, semuanya serigala akan menerkam kambing yang sendirian, bukan kambing yang bersama rombongan. Dan serigalanya manusia adalah syaitan. Maka siapa yang memisahkan diri dari jamaah akan diterkam oleh syaitan. Ikhwani fillah na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Abdullah bin Mas'ud berkata, ya ayuhan nas, alaikum bitta'ah wal jamaah. Atas kalian untuk tetap bersama jamaah, taat pada penguasanya dalam kebaikan. Fa innaha hablullahil matin, karena itulah tali Allah yang kuat. Berarti beliau sahabat yang mulia ini, dan ini pemahaman salaf, menafsirkan ayat wa'tasimu bihablillah, peganglah tali Allah, maknanya hendaklah engkau tetap bersama jamaah kaum muslimin dan penguasanya, karena itu tali Allah yang kuat. Ikhwan fillah na'azakumullah, tidak bertentangan dengan tafsir yang menyatakan bahwa tali Allah adalah Islam. Tidak bertentangan. Tali Allah adalah Quran. Tidak bertentangan. Tali Allah adalah ajaran Rasulullah SAW dalam sunnah. Tidak bertentangan. Karena memang itu adalah ajaran Islam. Itu adalah ajaran sunnah. Di dalam ajaran sunnah itu ada perintah untuk sabar bersama penguasanya. Wa in kana kada wa kada, walaupun begini dan begitu. Ikhwani fillah na'azakumullah. Maka wahai para salafi, wahai para pengikut salaf, jangan hanya pengakuan. Sungguh-sungguhlah mengikuti salaf, yaitu untuk tetap bersama jamaah kaum muslimin dan penguasanya. Yang keenam. Ihya'u sunan. Ihya'u sunan. Semangat menghidupkan sunnah-sunnah. Kemarin bertanya, atau bukan kemarin, tadi siang di Boyolali ada yang tanya, apakah cukup seorang dikatakan salafi hanya karena jenggotnya dan celananya cingkrang? Saya katakan tidak cukup. Ya. Saya pernah melihat tetangga saya yang jenggotan dan cingkrang, tapi saya kayak enggak kenal siapa dia, tiba-tiba ditangkap polisi. Teroris. Ya. Tetapi sebaliknya pun, kita akan heran apakah benar dia salafi. Kok cukur jenggot? Kok musbil? Kok dia tidak menutup auratnya dengan baik? Pakai pantalon yang ngecap pahanya dan bokongnya. Kita bertanya-tanya, apa dia ahlu sunnah? Apa dia pengikut salaf? Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka sifat mereka yang keenam menghidupkan sunnah pada dirinya, menghidupkan sunnah pada keluarganya, menghidupkan sunnah pada ibadahnya, menghidupkan sunnah pada akhlaknya. Ahli sunnah ya mestinya menghidupkan sunnah. Pengikut salaf ya seharusnya meniti jejak salaf dalam amalan perbuatannya. Ikhwani fillah na'azakumullah. Mungkin akan terasa asing di zaman-zaman tertentu. Kayaknya sekarang belum zamannya. Iya kan? Apakah kita dengan pakaian sepertinya asing? Masya Allah, masih belum terasa asing. Masih banyak kaum muslimin yang memakai pakaian sunnah, pakaian topi sunnah, peci, imamah, biasa. Walhamdulillah. Nanti suatu saat Islam ini akan menjadi asing, dan saat itulah berat untuk menghidupkan sunnah. Inna min waraikum ayyamus sabr, di belakang kalian nanti ada hari-hari sabar. Siapa yang memegang sunnah pada saat itu seperti memegang bara api, saking beratnya, dipegang terbakar, dilepas, lepas dari sunnah. Tetapi yang namanya sunni salafi, mengingat ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam ini dimulai dengan keasingan dan akan kembali nanti asing lagi, kata Nabi alaihi salatu wassalam, fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang asing tersebut. Dan tuba juga ditafsirkan, maka akan mendapatkan pohon tuba di dalam jannah. yang naungannya kamu berjalan di bawahnya secara sekian perjalanan, sekian bulan perjalanan, belum habis naungannya. Ikhwani fiddin a'azakumullah, akan disiapkan untuk orang-orang asing, yaitu orang-orang asing karena menghidupkan sunnah, orang-orang asing karena ihya'u sunnati nabi alaihi salatu wassalam, bukan asing karena nyeleneh, bukan asing karena aneh agamanya, bukan asing karena muhdatsatil umur. Ini agama apa lagi? Ini agama apa lagi? Ubalil ghuraba. Kami akan bangga dengan astagfirullah. Sebentar. Kasihnya karena apa dulu? Kalau asingnya karena menghidupkan sunnah, insyaallah didoakan oleh Nabi, tubalil ghuraba. Tapi kalau asingnya karena syudzun, syadz, menyelisihi jumhur para ulama, menyelisihi ijma' para ulama, menyelisihi kebanyakan seluruh para ahli sunnah, dia aneh sendiri. Maka itu syadz. Nyeleneh, aneh. Jangan berbangga, kitalah ghuraba. Ghuraba karena syudzun itu tercela. Dicerca dalam hadis, dicerca di dalam sunnah, tercerca dalam ucapan para ulama. Ketika berbicara jamaah, disebutkan bahwa mereka tangan Allah bersama jamaah. Tangan Allah bersama jamaah. وَمَنْ شَدَّ شُدَّ فِي النَّارِ. Siapa yang jeleneh berbeda sendiri dengan jamaah, maka dia akan nyeleneh menyendiri dalam neraka. Ikhwanifidina azakumullah, paling tidak ada di sini secara athar mauquf ala sahabat sahih. Qumuslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti orang yang aneh, berbeda sendiri dari salafnya, berbeda sendiri dari para ulama, berbeda sendiri dari para imam, imam ahlu sunnah, maka inilah yang dikatakan syadza, orang yang nyeleneh. Bukan ghuraba. Tetapi yang didoakan oleh Nabi, fatuba lil ghuraba, adalah mereka-mereka yang tetap berpegang dengan sunnah walaupun manusia meninggalkannya. Tetap kokoh di atas sunnah walaupun mayoritas manusia meninggalkannya. Tengok kanan, tengok kiri, tidak ada yang pakai jubah sama sekali. Sendirian. Naik bis di Jakarta, sendirian. Di kantornya pakai jenggot, sendirian. Sabar. Mudah-mudahan engkau termasuk ghuraba. Yang ketujuh, di antara sifat dan karakter seorang ahlu sunnah pengikut salaf adalah tidak ta'assub. Bagaimana mungkin akan dikatakan salafi? Bagaimana mungkin akan dikatakan sunni kalau dia mengikuti apa kata fulan? Pokoknya apa kata Alan? Pokoknya saya mengikuti si Alan, si fulan. Muqallid. Membebek, taklid, ta'assub, itu bukan sifat ahlu sunnah. Itu bukan sifat seorang salafi. Seorang salafi tidak berjalan kecuali dengan hujjah. Seorang salafi tidak berjalan, tidak berbicara, tidak bersikap kecuali dengan dalil. Seperti poin yang pertama, berpegang dengan kitab dan sunnah. Tidak dari pikirannya, tidak dari taklid, tidak dari membebek. Pokoknya apa kata fulan? Pokoknya apa jari kiai? Pokoknya itu bukan ajaran sunnah nabawiyah, bahkan terancam di dalam ayat-ayat Al-Quran dan di dalam sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ikhwan fillah a'azzakumullah, tetap seorang ahlu sunnah pengikut salaf mengutamakan Rasulullah SAW dalam ikutan. Tidak mendahulukan siapapun di atas Rasul. Tidak mengangkat seseorang di atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak boleh mendahulukan si fulan di atas Nabi. Kalau Nabi menyatakan tidak mengapa, Terus si fulan berkata, jangan. Pilih mana? Tidak ada pilihan lain. Idza qada Allahu wa rasuluhu amran, tidak ada khiyaratu min amrihim. Enggak ada pilihan lain kecuali harus menerima keputusan Nabi. Tapi si fulan mengatakan jangan, Nabi menyatakan tidak apa-apa. Mau apa? Atau sebaliknya. Nabi menyatakan jangan, tapi si fulan bilang boleh. Astagfirullah. Nabi mengatakan jangan, tapi fulan membolehkan. Ya Allah, aku katakan qala Rasulullah wa taquluna fulan wa fulan. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma marah ketika beliau menyampaikan satu hadis dari Nabi SAW, kemudian mereka berkata, tapi Abu Bakar, tapi Umar. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, aqul qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Aku katakan qala Rasulullah, tapi kalian berkata, tapi Abu Bakar, tapi Umar. Akhsha an tanazzala alaikum hijarah minas sama, aku khawatir akan turun batu-batu dari langit, aku khawatir akan turun azab. Aku katakan qala Rasulullah, kalian bantah dengan qala fulan wa qala fulan. Abu Bakar wa Umar saja, manusia terbaik setelah Nabi, setelah Rasulnya, kalau diposisikan untuk menentang Rasul, tidak bisa. Tetap Rasulullah SAW di atas Abu Bakar, tetap Rasulullah SAW di atas Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Itu makna ucapan Ibn Abbas. Aku katakan qala Rasulullah, kenapa kalian katakan tapi Abu Bakar, tapi Umar? Ikhwani fidina azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka seorang sunni, seorang salafi, mereka akan tetap tunduk kepada Quran wa sunnah dan tunduk kepada para salafus saleh, tidak taklid sama si fulan, tidak taklid sama si alan. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan tentang taklid ini ketika Allah menyindir atau Allah membantah musyrikin. Wa idza qila lahum ittabi'u ma unzila ma anzalallahu qalu, dan ketika dikatakan pada mereka ittabi'u ma anzalallah, ketika dikatakan pada mereka ikutilah apa yang Allah turunkan, qalu, mereka menjawab, bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana, bahkan kami akan mengikuti apa yang kami terima dari nenek moyang kami, dari bapak-bapak kami. Kata Allah, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun, apakah kalian akan mengikuti mereka juga padahal mereka tidak berakal dan tidak memiliki petunjuk? Dikatakan ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang Allah turunkan, tapi bapak kami, kami dapati begitu sejak dulu kita begini. Kamunya mengada-ngada. Qala Rasulullah dalam hadis yang sahih diriwayatkan Abu Bakar wa Umar. Nah, pokoknya dari dulu begini, kami enggak mau tahu. Ini namanya muqallid, dan ini ciri kalau dia jelas bukan ahlus sunnah. Jelas bukan salafi. Saya pengikut salaf, tapi salafinya fulan. Hah? Maksudnya yang enggak mau salafi yang lain, salafinya fulan guru saya. Itu bukan salafi. Tegas kita katakan, bukan salafi. Karena salafi itu mengikuti hujjah, mengikuti dalil dari para imam-imamnya, para ulama, para salaf, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, para imam-imam, ahlu sunnah. Tidak kemudian dikotak-kotakan salafi fulani, salafi fulani. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Sudah jelas. Yang ketujuh ini. Maka yang kedelapan. Wa sifat ahlus sunnah pengikut salaf, tidak suka berbantah-bantah, tidak suka berdebat. Abu Qilabah rahimahullah mengatakan, la tujalisu ahlal ahwa wa la tujadiluhum, jangan berdebat dengan ahlul ahwa, jangan berbantah-bantahan dengan mereka. Fa inilah aman, karena aku tidak merasa aman, aku khawatir kalian akan terjerumus di dalam kesesatan mereka, atau paling tidak kalian akan tersamarkan dari kebenaran. Satu orang ingin mendebat Qadariyah, berdebat dengan Qadariyah pulang jadi Jabriyah. ekstrim ke kiri, dibata-bata-bata, kebablasan jadi ekstrim kanan. Seorang mendebat penakwil sifat. Jangan ditakwilkan. Begini, begini, debat, 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 debat. Tangan, jangan ditakwilkan. Tangannya tangan seperti kita punya tangan. Ah, kebablasan lagi. Pulang dari debat itu, jadi mujassim. Menganggap bahwa Allah seperti manusia punya jisim. Ikhwan ibn a'azakumullah. Karena apa? Karena berbantah-bantah. Taib, apa sih yang namanya berbantah-bantahan? Kamu ngomong, terus gantian dia ngomong. Habis dia ngomong, kamu ngomong lagi. Begitu kan? Artinya ada kesempatan kau buka telingamu untuk ahlul ahwa. Ada jeda waktu agar dia berbicara dan kamu dengar. Sudah? Saya bicara ya. Kamu dengar. Kamu dengar. Kalau masuk syubhat dan kamu gak bisa jawab bagaimana? Bingung. Semalam suntuk gak bisa tidur. Iya ya. Gimana ya? Bantahnya. Iya ya. Gimana ya? Besok kamu berkata, sudahlah. Kita pemahamannya masing-masing. Kita hormatilah. Mereka juga punya dalil kok. Berubah sekarang. Jadi hizbi. Berubah jadi sururi. Berubah jadi mumayyi'. Kenapa? Karena perdebatan kemarin dia gak bisa jawab. Ternyata mereka juga punya dalil. Udahlah, kita jadi tamyi aja lah. Kita lebur jadi satu. Ikhwan fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan oleh Ismail ibn Khahrijah, masuk dua orang menemui Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala. Dua orang ini dari kalangan ahlul ahwab. Keduanya berkata, ya Abu Bakar, nuhadithuka bihadith. Wahai Abu Bakar, aku akan menyampaikan hadis kepadamu. Kata Musirin, la. Tidak, jangan. Qala, keduanya berkata lagi, fanaqra'u, fanaqra'u, alaika ayah. Kalau begitu, aku akan bacakan ayat. La, jangan. La taqumanna anni, aw la aqumanna. Tidak, jangan. Kalian berdua pergi atau saya yang pergi. Ikhwan ibn a'azakumullah. Dua orang ahlul bid'ah ini berkata, saya akan bacakan hadis. Jangan. Kalau gitu, saya akan bacakan Quran. Jangan. Pergi kalian atau aku yang akan pergi. Setelah pergi dua orang tadi, muridnya terheran-heran. Ya imam, ma'alaika. Ada apa atasmu kalau dia baca Quran? Kan baik-baik saja. Apa jeleknya kalau dia baca hadis? Dijawab, aku khawatir dia membaca hadis, kemudian dia selewengkan maknanya dan masuk ke dalam hati. Aku khawatir dia bacakan ayat dan dia selewengkan maknanya, kemudian masuk dalam hatiku. Hati ini lemah. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bid'ah itu menyambar dan hati ini lemah. Bagaimana kalau membacakan ayat kemudian membacanya wa kallamallaha Musa taklima. Dan kalau diterjemahkan, karena harokatnya diganti, wa kallamallahu menjadi wa kallamallaha. Yang harusnya Allah berbicara kepada Musa, kalau dikatakan wa kallamallaha Musa, maka maknanya mengajak bicara Allah Musa. Bagaimana kalau kamu mendengar? Benar juga. Kalau Allah yang mengajak bicara, saya pusing menerimanya. Bagaimana mungkin Allah berbicara? Tapi ketika dibaca oleh orang ini, wa kalamallahu Musa, berarti Musa yang mengajak bicara Allah. Masuk dalam hati, sesat dia. Allah tidak berbicara, Musa yang berbicara. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Cuma baca ayat, tetapi harokatnya dirubah jadi fitnah. Bagaimana kalau hadis kemudian hadisnya dhaif? Bagaimana kalau hadis ternyata hadisnya lemah? Maknanya juga salah karena bukan hadis dari Nabi, dipalsukan. Ini mengerikan sekali, barakallahu fiikum. Ikhwani fillah, a'azzakumullah. Dikatakan oleh Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu taala, Man ja'ala dinahu 'aradan lil khusumat aktsara tanaqqul. Siapa yang menjadikan agamanya sebagai bahan perdebatan, dia akan banyak berpindah-pindah. Cepat dengan Khawarij kalah. Wah, berarti Khawarij yang benar. Sekarang saya Khawarij. Tiba-tiba bertemu dengan Sufi, berdebat. Sufi juga ternyata benar juga. Kalau gitu saya Sufi. Kok kamu sekarang Sufi? Iya, saya tinggalkan Khawarij, sekarang saya Sufi. Besok bertemu lagi, saya Mu'tazilah. Kok ganti lagi? Iya, kemarin Mu'tazilah berdebat dengan saya, hujannya juga kuat. Besoknya lagi, berubah lagi. Ikhwan fillah na'azakumullah. Mengapa? Karena banyak berdebat. Man ja'ala dinahu 'ardan min al-khusumat atau 'ardan lil khusumat akthara tanaqqul. Siapa yang menjadikan agamanya bahan perdebatan akan banyak berpindah-pindah. Imam Malik pernah didatangi oleh seseorang. Ta'al ilal hanut, marilah ke warung itu. Uhajuk, marilah ke warung itu, kita duduk, aku akan menyampaikan argumenmu, argumenku kepadamu. Kata Imam Malik, kalau engkau menyampaikan argumen, aku menyampaikan argumen, kemudian aku kalah, bagaimana? Kalau kau kalah, kau ikut aku. Tapi kalau kita berdua bertemu dengan orang ketiga, kemudian kita kalah, bagaimana? Kata orang tadi, kalau kita kalah, kita ikut dia. Imam Malik terheran-heran dan berkata dengan kalimatnya, inna hadad din laisa liman ghalab. Agama ini bukan pemilik pemenang debat. Saya ulangi. Agama ini bukan milik pemenang debat. Agama ini bukan milik pemenang debat. Emang kalau menang debat berarti benar? Enggak mesti. Ada orang yang di atas kebenaran tapi tidak pandai berbicara. Ada orang di atas kebatilan tetapi pandai bersilat lidah. Akhirnya yang ini kalah. Apakah berarti yang ini di atas hak? Karena benar, salah tetap salah. Sesat tetap sesat. Walaupun dia ahli dan pandai berdebat. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka cukup. Seperti kata Ibn Sirin. La taqumanna anni aw la aqumanna. Bangun kamu berdua atau saya yang pergi. Atau seperti Tawus ibn Kaisan menutup telinganya dan berkata pada anaknya, wahai anakku, tutup telingamu. Usjud. Orang itu ngomong, sudah berhenti. Dia tidak mau dengar. Karena syubhat. Wahai anakku, kalau engkau mendapati orang seperti dia berbicara, tutup telinga. Karena bid'ah itu menyambar dan hati ini lemah. Ikhwan ibn na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kesembilan. Al-amr bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Seorang ahli sunnah, seorang pengikut salaf harus seperti salaf. Para generasi pertama umat ini dari kalangan salaf, dari kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dipuji oleh Allah karena apa di antaranya? Tentunya kelebihan-kelebihan mereka banyak. Di antaranya karena tegaknya amar ma'ruf nahi munkar. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian umat yang terbaik yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia karena kalian menyuruh pada kebaikan dan mencegah kemunkaran. Ayub dipujinya dikatakan umat terbaik karena apa? Karena ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bukan seperti dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, syaitanun akhras. Setan bisu. Setan ngomong aja jelek. Apalagi setan bisu. Siapa setan bisu? Melihat kemunkaran, diam. Melihat penyelisihan, diam. Melihat kesalahan, diam. Melihat sunnah, diinjak-injak, diam. tidak nahi munkar, tidak mengingatkan, tidak menegur. Iya, kata Ibnu Qayyim, memang ucapan lidah itu ada ketergelincirannya, ada afatnya. Tetapi sebagaimana adanya afatul kalam, ada pula afatus sukut. Berbicara, kalau berbicara jelek itu afat. Kejelekan banyak ngomongnya itu. Tetapi ingat, diam pun ada jeleknya. Kapan? Kalau diam terhadap kemungkaran. Diam terhadap kemungkaran, syaitanun akhras. Kalau berbicara dengan kemungkaran, syaitanun natiq, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Kalau diam dari kemungkaran, syaitanun akhras, setan bisu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang ke-10, karena mirip dengan yang ke-9, rad ala kulli mukhalif, membantah orang yang menyelisih sunnah. Kenapa dibedakan dengan amar ma'ruf nahi munkar? Amar ma'ruf nahi munkar adalah satu sifat yang diwajibkan oleh Rasulullah SAW bagi mereka yang punya ilmu, fardhu kifayah. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisani, fa in lam yastati' fa biqalbi. Sedangkan rad ala kulli mukhalif maknanya adalah meluruskan yang salah. Tidak mesti orang itu orang yang ahli bid'ah atau orang yang menyimpang, tidak. Dia ahli sunnah juga. Dan tidak mesti orang itu adalah orang yang sengaja melakukan kemungkaran, tidak. Dia orang baik, orang soleh, menulis tulisan, menginginkan kebaikan, ternyata salah. Bagaimana dibiarkan? Ikhwan ibn a'azakullah, ahli sunnah tetap meluruskan. Ahli sunnah tetap membantah walaupun dengan penuh penghormatan kepadanya. Rahimullah fulan. Kalau saja dia tidak menyatakan dengan istilah ini, yang lebih tepat adalah istilah itu. Karena ini tidak dipakai dalam salaf, enggak ada dalam sunnah. Seperti para ulama yang membantah atau yang mengkritik ucapan Abu Ja'far al-Tahawi dalam Aqidah Tahawiyah. Ketika menyatakan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala qadim, qadimun bila ibtida. Allah qadim tanpa permulaan. Ya laitahu qal. Duhai kiranya kalau beliau itu berkata huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Allah memiliki sifat awwaliyah, huwal awwal wal akhir. Dalam Quran ada, dalam hadis ada, tapi qadim tidak ada. Walaupun jelas maksud beliau adalah al-awwal, kalimat qadim maksud beliau adalah al-awwal. Ini barakallahu fikum, ahlus sunnah tetap menegakkan rad, bantahan terhadap penulis yang salah atau orang yang salah, tidak membiarkannya. Ikhwan ibn na'azakumullah, kata Ibn Taimiyah rahimahullah, bahwa seorang muslim dengan muslim lainnya, seorang ahli sunnah dengan ahli sunnah lainnya, itu seperti dua tangan ini. Kalau tangan kanannya kotor, tangan kirinya akan membersihkan begini. Demikian pula sebaliknya, kalau tangan kirinya kotor, akan dibersihkan. Kemudian kata Ibn Taimiyah juga selanjutnya secara makna, kalau ada kotoran yang susah untuk hilang, maka dia akan menggunakan sesuatu yang kasar. Khusyunah, disebutnya dengan istilah beliau, syai'un minal khusyunah, sesuatu yang agak kasar, digosokkan ke tangan kirinya sampai merah, dan tangan kiri tidak dendam. Mengapa? Hah? Karena satu tubuh. Dan tahu tangan kanan itu kasar kepadanya karena ingin membersihkannya. Begitulah semestinya ahlus sunnah. Jangan marah kalau dinasehati. Jangan dendam kalau ditegur. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Seperti dua tangan. Saling membersihkan. Diluruskan, dibersihkan. Kalau ternyata enggak hilang dengan sesuatu yang biasa, tentu perlu syai'un minal khusyunah, perlu agak kasar menggosoknya, walau mungkin agak merah sedikit. Tetapi tangan kiri ikhlas ketika ditegur karena tahu saudaranya mencintainya. Saudaranya menegurnya karena ingin membersihkan dirinya. Dia juga bukan sombong, bukan karena marah, bukan karena jahat. Enggak. Karena benar-benar ingin melihat saudaranya lebih bersih. Maka jadilah seperti kedua tangan yang saling membersihkan. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apalagi kalau yang menyimpangnya bukan hanya kesalahan tergelincir. Apalagi kalau kesalahannya bukan karena kesalahan tidak sengaja, tetapi sengaja-sengaja menyelewengkan sunnah. Siapa mereka? Ahlul bid'ah. Lebih-lebih lagi, bantah. Bantahan terhadap fulan, bantahan terhadap allan, bantahan terhadap khawarij, bantahan terhadap mu'tazilah, bantahan terhadap sebagaimana kitab-kitab para ulama. Rad alal bishir al-marisi. Rad ala fulan, ala fulan. Sampai-sampai Imam Ahmad ketika ditanya orang yang berpuasa, orang yang sholat sunnah, orang yang beriktikaf, lebih kamu sukai atau orang yang membantah ahlul bid'ah? Kata Imam Ahmad rahimahullah, idza qama wa shalla wa i'takaf, kalau dia sholat, puasa dan i'tikaf, maka itu untuk pribadinya. Tetapi kalau dia membantah kesesatan ahlul bid'ah, membantah para mukhalif, maka itu untuk umat, untuk kaum muslimin. Hadza afdal. Mengapa afdal? Manfaatnya lebih banyak, bukan untuk dirinya pribadi saja, tapi untuk umat. Apa yang untuk umat lebih tinggi nilainya? Ikhwani fi din a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang ke-11, harus bisa membedakan orang yang salah karena ketergelinciran dan orang yang salah karena memang menentang sunnah. Harus bisa membedakan. Berarti harus berilmu. Jangan menyamaratakan, jangan menyikapi dengan sama. Jangan dengan sama dianggap semuanya tidak sengaja, jangan disikapi sama dianggap dua-duanya sama-sama sengaja. Dua-duanya keliru. Yang menganggap sama dua-duanya adalah orang yang perlu dimaklumi, perlu dihormati, perlu ditutup mata dari kesalahannya. Padahal yang ini ketergelinciran, ya betul. Harus kita bisa menghormatinya karena dia tidak sengaja tergelincirnya. Tapi yang ini, masa disikapi sama? Yang sengaja-sengaja menentang sunnah, menentang hujjah, menentang dalil, tidak bisa. Atau sebaliknya, sama-sama disikapi seperti ahlul bid'ah. Sehingga kata mereka, kita membantah ahlul bid'ah fulan wa fulan wa fulan. Mengapa Ibnu Hajar tidak kita sikat sekalian? Bukankah Ibnu Hajar juga berpendapat dengan pendapat begini dan begitu dalam kitabnya? Juga Imam Nawawi mengatakan dengan pemikiran begini, pemikiran begitu. Siapa itu? Aliran apa itu? Aliran Haddadiyah. Menganggap para ulama kesalahannya sama dengan kesalahan ahlul bid'ah. Padahal mereka ahlus sunnah yang tergelincir. Tetapi disamakan. Sehingga mereka berkata, bakar Fathul Bari. Untuk apa? Dia adalah mubtadi' umbal. Astagfirullah. Datang ke Syekh bin Baz. Ya Syekh, bukankah kitab ini memiliki penyimpangan ini, penyimpangan ini? Kenapa kita masih pakai? Kenapa kita tidak bakar? Syekh bin Baz menjawab dengan bijak. Tidak. Tidak kami tinggalkan Fathul Bari sampai engkau bisa menulis lebih bagus dari kitab Fathul Bari. Maka kita akan pakai punyamu. Sampai hari ini, belum ada yang menulis seperti beliau. Kita buang. Sayang. Kata para ulama, kita luruskan yang salah. Ini, ini, ini. Alhamdulillah, sudah ada kitab para ulama. Perkara-perkara yang perlu dihindari di dalam kitab ini dan kitab itu. Ikhwani fi din a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Enggak sempat pertanyaan kayaknya. Masih berapa belas ini? Udah isya. Kan habis. Kita tutup sampai di sini. Atau adzan dulu kita tambah sedikit? Hah? Biasa di sini? Enggak ada yang nunggu-nunggu nantinya. Baik, adzan dulu enggak apa-apa. Baik, barakallahu fiikum. Kita tambah satu lagi saja, yaitu di antara karakter dan sifat seorang salafi adalah tetap bersama hikmah atau tetap tidak keluar dari hikmah. Dalam sikap-sikapnya, dalam dakwahnya, tidak keluar dari hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah adalah ketepatan. Bagaimana menyikapi kondisi seperti ini? Bagaimana menyikapi kondisi seperti itu? Kalau tepat berarti sesuai hikmah. Kalau tidak tepat, maka tidak sesuai dengan hikmah. Anak masih umur, masih kecil, berbuat salah, dipukul. Itu tidak tepat. Mengapa tidak tepat? Karena Rasulullah SAW menyatakan, wadribuhum wahum abna wa ashri sini. 10 tahun. Kalau masih kecil, kasihan dia gak ngerti apa-apa. Jangan-jangan gak sengaja karena gak paham. Kemudian kamu pukul dia. Itu tidak hikmah namanya. Demikian pula, sebaliknya, yang 10 tahun ke atas dianggap kayak anak kecil. Biarlah masih anak-anak. Hah? Umur segitu masih dianggap anak-anak, itu tidak hikmah juga. Barakallahu fiikum. Sehingga yang namanya hikmah adalah isabah fil aqwali wal af'al wa wad'u kulli syai'in fi mawdi'ihi. Yang namanya hikmah adalah tepat dalam bersikap, tepat dalam berbicara, dan tepat dalam berbuat sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan juga termasuk hikmah adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu tidak hikmah. Ustaz silahkan minum airnya di piring. Lu masih air pakai piring? Itu tidak hikmah namanya. Itu sederhana, contoh sederhana. Barakallahu fiikum. Maka yang namanya hikmah adalah harus dengan ilmu. Bahkan ada para ulama yang menafsirkan hikmah adalah ilmu. Hikmah adalah ilmu. Karena tanpa ilmu orang gak akan bisa bersikap hikmah. Tanpa ilmu tidak bisa seseorang adil dan menempatkan sesuatu pada tempatnya dan bersikap hikmah. Gak bisa. Harus ala ilmin. Harus dengan ilmu. Ikhwanu fillah na'azakumullah. Dan biasanya hikmah ditafsirkan bersikap lembut, tidak kasar, bersikap sabar, tidak marah dan seterusnya. Dan itu benar. Tetapi tidak selalu demikian. Tidak selalu demikian. Apakah hikmah itu harus lemah, lembut? Tidak mesti. Rasulullah SAW pernah marah. Apakah hikmah harus marah? Tidak mesti. Kadang-kadang Rasulullah SAW bersikap lembut. Berarti apa itu hikmah? Tepat. Kapan bersikap lembut? Kapan bersikap keras? Kapan marah? Kapan memaklumi? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika datang Arab Badui kencing di masjid, para sahabat marah. Nabi berkata, da'u, la tujrimu. Biarkan dia. Jangan putus kencingnya, biarkan. Sampai selesai dipanggil. Ini masjid, kamu tahu? Tidak tahu. Ini masjid untuk ibadah, untuk baca Quran. Ambil air, seember, siramkan ke bekas kencing. Diajarkan, dinasehati dengan baik-baik. Mengapa Rasulullah SAW bisa sabar, memaklumi? Karena dia tidak ngerti di tempat apa. Tidak masjid seperti kalian kan? Masih tanah pasir bawahnya dan hanya di batas-batas saja di sekitarnya, di sekelilingnya. Baik, maka wajar kalau ada orang tadi gak ngerti ini tempat apa. Tetapi lihat, ketika Rasulullah SAW mendengar berita orang yang mengadu Ya Rasulullah, nahnu ashabun nawadih. Kami ini para petani. Dan kami biasa menggarapnya di pagi hari. Kalau kesiangan, panas matahari menyengat, kami gak sanggup. Sedangkan imam kami di kampung kami bacanya panjang sampai terbit matahari. Maka dipanggil oleh Nabi. Dan dikatakan kepadanya, afattanun ant? Apakah engkau menjadi tukang fitnah? Ikra' bikada, ikra' bikada. Marah Rasulullah SAW. Tadi badui tidak dimarahin padahal kencing di masjid. Ini sholat loh, Masya Allah, panjang sholatnya. Tapi justru dimarahin. Afattanun ant? Apakah engkau menjadi tukang fitnah? Kenapa? Pertama, karena sahabat itu adalah sahabat yang mulia, yang sudah ngaji lama dengan Nabi, yang tidak akan tersinggung atau tidak akan lari ketika dimarahi. Iya kan? Kalau orang baru dimarahin, gak jadi ngaji. Baru datang pertama kali, kamu bodoh, kamu begini. Ya, ubah dia. Ngapain ngaji di sana? Dimarah-marahin saya. Karena orang baru. Tapi kalau orang lama, kita tidak khawatir. Kamu jangan bikin fitnah. Kamu begini-begini. Ya Ustaz, kan begitu. Mengapa? Karena dia tahu Ustaznya bukan orang jahat. Dia tahu gurunya adalah orang yang menginginkan kebaikan padanya sudah lama dia bersamanya. Itu namanya hikmah. Kesini memaklumi, kesana menegur dengan keras. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, al-asl fil hikmah adalah kelembutan. Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u an syai'in illa syana. Kelembutan itu ada pada sesuatu, sesuatu itu jadi indah. Tetapi kalau kelembutan itu tercabut dari sesuatu, maka sesuatu itu jadi syaina. Syain maknanya jelek, jadi kasar. Di sesuatu yang ada kelembutan padanya, indah. Tetapi sesuatu yang tidak ada kelembutan padanya, kasar, enggak indah. Sehingga hukum asalnya kelembutan, 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 sampai suatu saat terpaksa harus dimarahi, marahilah. Itu hikmah namanya. Ini sudah tepat waktunya untuk ditegur. Lebih keras. Ini sudah waktunya untuk dihukum. Sudah umurnya untuk dihukum. Kalau tepat ala ilmin, itu hikmah. Berarti ini barakallahu fikum, berat karena membutuhkan ilmu. Berat karena membutuhkan dalil-dalil. Kata Allah, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Karena rahmat dari Allah, engkau bisa bersikap lembut. Wa in kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau engkau kasar dan keras hati, mereka akan lari darimu. Kata Allah kepada nabinya. Engkau diberi rahmat oleh Allah sehingga engkau bisa bersikap lembut. Kalau saja engkau kasar dan keras hati, lan faddu min hawlik, mereka akan lari dari kamu. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Wasfah, wastagfir lahum, mintakan ampun untuk mereka. Wasyawirhum fil amr, dan ajak musyawarah mereka. Faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau engkau sudah bertekad sungguh-sungguh, maka tawakkallah pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu hukum asal. Tapi bukan berarti tidak boleh marah kalau pada tempatnya yang pas. Rasulullah SAW pernah marah. Rasulullah SAW sudah menyatakan tentang ini dan ini haram bagi laki-laki umatku. Emas dan sutra haram bagi laki-laki umatku. Sudah beberapa kali disampaikan dan tiba-tiba melihat ada seorang sahabat yang memakai cincin emas. Kata Nabi, ya'madu ahadukum ila jamratin min nar fayaj'aluha fi yadihi. Apakah ada salah seorang kalian yang sengaja-sengaja mengambil bara api neraka kemudian ditaruh di tangannya? Ikhwan ibn a'azzakumullah. Faqila lirrajli ba'da ma dhahaba Rasulullah sallam. Orang itu kemudian karena takutnya kepada Nabi ditegur dengan keras seperti itu, dia lepas, dia lempar. Ikhwani fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW mengatakan, apakah ada seseorang yang sengaja-sengaja meletakkan bara api di tangannya, dicabut oleh Nabi. Diriwayatkan Nabi yang mencabutnya dan kemudian dibuang oleh Nabi. Emas loh. Setelah Nabi pergi, sahabat-sahabat yang lain berkata, ambil emasmu, kasihkan istrimu. Dia kan perempuan. Khudh khatimak, intafi' bihi. Apa jawaban sahabat tadi? La wallahi la akhudhuhu abada. Tidak demi Allah, aku enggak akan mengambilnya kembali. Bagaimana mungkin aku mengambil sesuatu yang sudah dilempar oleh Rasulullah? Saking kerasnya teguran Rasulullah sampai dia tidak berani mengambilnya kembali. Aku enggak akan mengambil kembali apa yang sudah dibuang, dilempar oleh Rasulullah SAW. Di cincin emas. Apakah sahabat tadi dimarahi oleh Nabi seperti itu? Lari atau tidak lari? Tidak. Nabi tahu. Ini sahabat yang mulia yang mengerti kalau ditegur seperti itu pasti akan jera dan akan menjadi baik. Demikian pula ketika Rasulullah SAW masuk ke rumah atau ke pintu istrinya melihat tirai yang bergambar makhluk hidup. Rasulullah SAW berubah mukanya. Merah mukanya. Sampai Aisyah ketakutan, ya Rasulullah, apa salahku, apa dosaku? Aku minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Nabi, tirai ini. Ashaddun nas adaban yaumil qiyamah alladziina yudahiuna Allah au yudahuna bi khalqillah. Yang paling keras adabnya yaumil qiyamah adalah yang menandingi ciptaan Allah. Dirobek. Digunting-gunting oleh Aisyah. Dibikin bantal-bantal. Sehingga kata para ulama, digunting-gunting itu sampai bentuk gambarnya hilang. Yang lain berpendapat, tidak. Kalau dihinakan tidak mengapa. Tidak ditampilkan di dinding. Rawahul Bukhari. Ikhwan ibn a'azakumullah. Juga Rasulullah SAW pernah marah ketika melihat Nukhamah di arah kiblat. Tahu Nukhamah? Apa ingus di hadapan kiblat. Inna adakum idza kana fi shalah fa inna Allah hiyal wajhi fala yantakhamanna hiyal wajhi. Sesungguhnya kalau kalian salat Allah di hadapan kalian, maka jangan kalian membuang ingus ke arah kiblat. Ikhwan ibn a'azzakumullah, bahkan ada yang lebih keras lagi. Ketika ada seseorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memakai dua pakaian yang diceluk mu'asfar. Mu'asfar ini mewarnai dan mewangikan sekaligus yang biasa dipakai oleh perempuan. Padahal pakaian pakai laki-laki. Cuma yu'asfar dengan warna dan bau yang harum. Nabi berkata kepadanya, "A'ummuka amaratka bihadha?" Ini teguran keras orang Arab. Paling terkena hatinya kalau dikatakan engkau anak umi. Izur ibumu. Karena mereka selalu membanggakan bapaknya. Bapakku, bapakku, bapakku. Kalau dikatakan anak umi, mereka sedih. Ini Rasulullah SAW menyatakan kepada sahabat tadi, a'ummuka amaratka bihadha? Ini disuruh ibumu, kamu pakai seperti ini. Orang itu berkata, aghsilhuma ya Rasulullah. Aku cuci ya Rasulullah. La bal ahriqha, bakar, kata Nabi. Lihat kerasnya Rasulullah SAW pada sahabat. Tetapi sahabat tadi ingat terus, enggak pernah lupa karena tegurannya. A ummuka amaratka bihadha? Ikhwan ibn a'azzak, perempuan bukan pemimpin. Perempuan tidak pantas menjadi imam. Ini barakallahu fikum. Maka Rasulullah SAW menyatakan, kamu disuruh ibumu, saya laki-laki, disuruh perempuan, merasa bagaimana? Sampai kemudian dia berkata, ya Rasulullah, aku cuci. Balahrikha, bahkan bakar, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Berkata An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa ammal amr bi ihraqiha faqila huwa uqubah. Adapun perintah Nabi untuk membakarnya, kata An-Nawawi rahimahullah, adalah hukuman bagi orang tadi. Sudah tahu kalau warna seperti itu Mu'asfar seperti itu, warna kuning oren itu adalah untuk perempuan yang biasanya dengan za'faran warnanya kuning oren kemudian baunya harum, itu kebiasaan mereka. Tetapi ketika dia berkata cuci, bakar, itu hukuman buatnya karena melanggar. Ikhwani fillah a'azzakumullah, marah Rasulullah barokah. Mengapa? Karena marahnya Rasulullah SAW tepat pada saatnya, tepat pada waktunya, dan tepat pada orangnya. Ingat, dengan seorang sahabat yang mulia, Hibbu Rasulillah ibni Hibbi Rasulillah, Usama ibni Zaid, kecintaan Rasulullah, anaknya kecintaan Rasulullah SAW. Dalam perang, ketika akan membunuh orang kafir tadi, orang kafir berkata, sudah la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Ah, cuma berlindung dari pedangku, dia tebas. Rasulullah mendengar, dipanggil. Apakah benar engkau membunuh orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah? Ya Rasulullah, dia hanya berlindung dari pedangku. Aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah? Rasulullah terus bertanya berulang-ulang. Aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah? Apakah kau membunuh setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah? Aqataltahu, tetap alasan beliau apapun tidak diterima oleh Nabi, tetap berkata aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah. Sampai kata beliau, sungguh duhai kiranya aku baru masuk Islam ini saat ini, sehingga tidak mengalami ini. Sambil berkata seperti itu, marah Rasulullah SAW. Apala syaqaqta batnah, tidakkah kau belek perutnya, kau lihat jantungnya, dan kau lihat isinya, apakah dia ikhlas atau tidak ikhlas? Artinya itu urusan hati, engkau tidak bisa tahu. Dan marah Rasulullah ini barokah, benar-benar barokah. Mengapa? Beliau berkata, sahabat yang mulia ini berkata, sungguh aku selamat dalam perang Siffin, aku selamat dalam perang Jamal, aku selamat dalam fitnah-fitnah tersebut. Setiap mereka mengajakku dari sana, dari pihak sini, aku selalu berkata, wallahi, terngiang di telingaku ucapan Rasulullah, aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah? Apakah kau membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Sekarang kalian ajak aku untuk membunuh mereka yang berkata la ilaha illallah? Tidak. Ini lihat, karena marahnya tepat, ikhlas karena Allah, tepat pada waktunya, tepat pada orangnya, hikmah. Selamat beliau dari fitnah-fitnah pertumpahan darah karena ingat ucapan Rasulullah, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Naktafi hadzal qadar, barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wal afu minkum. Tidak bisa menjawab pertanyaan karena waktunya tidak cukup. Jazakumullahu khairan katsira dan mohon maafnya yang banyak. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.